Россия Федерации Сахокуметы Рейсы Михаил Мишустин Қозан-Екатеринбург трассасы түзілішіне 260 миллиард сум бөлім беру турындағы бұйрықны имзалады. Бұл хақта Россия вице-премьері Марат Хуснуллин Татарстанда М-12 трассасын түзі бойынша штаб отырышында айтты. Тверіні шетлетіп өте тұрған елға 150 миллиард сум һәм Қозан-Екатеринбург трассасына 260 миллиард сум ақша бөліп беру турындағы бұйрық имзаланды деп аңлатты Хуснуллин. Вице-премьер айтканча, хәзер булашак автомобиль юлы территориясендә әзерлек эшләре алып барыла һәм вакытлы юллар төзелә. Без Росавтодор, автодор белгечләре белән бөтен трассаларны үстән карап чыгырга планлаштырабыз. Без Татарстан, Башкортстан, Пермь крае территориясе булып тулысынча ошып үтәчәкбез һәм трассалар төзелешләренең барышын карыячакбыз, диде Марат Хуснуллин. Ул әйткәнчә, быел Казан-Екатеринбург участогендә эшләр тулысынча җәелдерелергә тиеш. Моннан тыш Марат Хуснуллин Михаил Мишустин М-12 автоюлы проектының паспортын растау турындағы бұйрықны имзалауын айтты. Россия вице-премьері Марат Хуснуллин М-12 юлының бірінші участогын ішлетіп жіберуіні иғлан етті. Бұйыл біз трассының 100 километр шамасы үлішін бір елдан да алданырақ файдалануға тапшырырға тиеш деп қабар етті Марат Хуснуллин Татарстанда автомобиль юллары түзіліші штабындағы кеңешмеді. Ол ескерткенше, 2023 елді Мәскеу-Қазан трассасының төп юлын ішлетіп жіберу планлаштырыла. Әлігірі қабар етілгенше, Мәскеу-Қазан тез юрішлі М-12 магистралі, оның ұзындығы 810 километр узган елның июнінен түзіле. Сіз яңалықлар белән танышасыз. Санкциялар шартларында Татарстан предприятиеләренә оборона заказы арта, әмма заказларны үтәү өчен белгечләр җитешми. Бигрәк тә эшче кадрларга кытлык зур. Казандагы дары заводы эшчеләре яшьләрне эш серләренә өйрәтәләр. Биредә эшкә яңа урнашучыларны тәҗрибәле остазларга беркетәләр. Тәҗрибәле эшчеләр төп хезмәттән аерылмыйча яшьләргә барыннан да бигрәк аппаратчылар, лаборантлар, прислаучылар, слесарьлар, тегүчеләргә ярдәм итәләр. Югары уку күллият, техникумны тәмамлаучыларга, чит шәһәрләрдән килгән яшьләргә өстәмә түләү билгеләнә. Завод җитәкчелеге биргән мәгълүматларгә караганда, биредә 1 сентябрьдән хезмәт хакы арта. Хезмәткәрләр аена 100 мең сумга кадәр акча эшли ала. Тәҗрибә арткан саен разрядлар да күтәрелә. Хәзер түгел машиналар җитештерүчеләргә вертолет заводларында да белгечләр кирәк. Мондый предприятиеләр заман рухына туры китереп үзгәртеп корыла, җиһазлар камилләштерелә. Татарстанда «Мин төзим» «Ястрою» сервисын ғамәлгә кертү нәтиҗәсендә төзелеш өлкәсендә рөхсәт документлары бирү 2 тапкыр кыскарды. Бу хакта Республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының матбугат үзәге хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, төзелеш өлкәсендә хезмәт күрсәтүне оптимальләштерү максатында 2020 елда бер тәрәзә режимендә «Мин төзим» «Ястрою» сервисы булдырылган иде. Бу яңалык төзелешнең төрле этапларында барлыкка килгән мәсьәләләрне онлайн режимдә хәл итү мөмкинлеген бирә. Эфирда яңалыклар чыгарылышы. Иртәгә Татарстанда торак коммуналь хуҗалык мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Республикада яшәүчеләргә бәхәсле хәлләрне аңлатуда Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты, Татарстан Республикасы торак коммуналь хуҗалык өлкәсендә иҗтимагый контроль төбәк үзәге, Татарстан Республикасы дәүләт торак инспекциясе, Татарстан Республикасы төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы, шулай ук Татарстан Республикасының күп фатирлы йортлары белән идарә итүче оешмалар бердәмлеге үз килән өлешле оешма вәкилләре ярдәм итәчәк. Сорауларыгызны 8-843-236-0071 телефон аша, яки WhatsApp мессенджеры аша 8-939-345-37-50 номерына хәбәр җибәреп бирергә мөмкин булачак. Телефоннарны кабатлыйбыз 8-843-236-0071, яки WhatsApp мессенджеры 8-939-345-37-50. Консультациялар сәгать 10-нан көндезге 3-кә кадәр үткәреләчәк дип хәбәр иттеләр Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратында. Республикабызның Буа районы турында рәсемнәр белән бизәлгән комплекслы фәнни популяр энциклопедия нәшер ителде. Бу китапта тарих, районның хәзерге хәле административ территориаль бүленеше, торак пунктлары, сәнәгате, авыл хуҗалыгы, мәдәнияте, мәгарифе, сәләмәтлек саклау өлкәсе, тарихи мәдәни һәйкәлләр буенча мәгълүмат фәнни нигездә гомумиләштереп һәм системага салып бирелгән. 808 битлек энциклопедия 3500-гә якын мәкаләне, шул исәптән 2500-дән артыграк биография язмаларына 3000-нән күбрәк иллюстрацияны үз өчен ала һәм ул киң катлам укучыга исәпләнгән. Энциклопедия белән кызыксынучылар буа якташлыгына мөрәҗәгать итә ала. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Мәдәният турында. Иртәгә София Габайдуллинаның заманча музыка үзәге оркестры ачык һавада концертлар сезонын аша. Республика солистлары тыңлаучыларга үзләре башкаруындагы ретро-әсәрләрне тәкъдим итәчәк. Оркестрның дирижеры Татарстанның халык артисты Анна Галишанбарова. Үз кешеләр дигән концерт 18 сәгатьтә Тәлмин урамы 29-нчы йорт адресы буенча урнашкан үзәге ишек алдында башлана. Чарага керү ирекле дип хәбәр итә Казан башкарма комитетының мәдәният идарәсе. 27-нче һәм 28-нче августта Казанның Мәскәү мәдәни үзәгендә 1-нче халыкара Астра дигән иллюстрациялар фестивале узачак. Шара Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән яшь рәссам иллюстраторларны, шулай ук китап басучыларны, сәнгать белгечләрен һәм язучыларны берләштерәчәк. 27-нче апрельдән 10-нчы июньгә кадәр фестивальнең читтән торып үткәрелгән этабы иллюстраторлар арасында конкурс узды. Россиянең төрле төбәкләреннән һәм башка илләрдән Әрмәнстан, Белоруссия, Бөек Британия, Италия, Эстониядан 188 автордан гаризалар килде. Жюри иң яхшы китап иллюстрациясе, матбугатта иң яхшы иллюстрацияле материал, иң яхшы коммерция иллюстрациясе, иң яхшы автор проекты номинацияләрендә җиңүчеләрне билгеләде. Экспертлар тарафыннан куелган баллар нигезендә 44 катнашучыдан лонг-лист төзелде. Аларның эшләрен 27 августтан 31 октябрьгә кадәр Мәскәү мәдәни үзәгенең бал залында күреп булачак. Лонг-листка шулай ук Татарстаннан да конкурсантлар керде. Җиңүчеләрнең исемнәре фестивальнең турыдан-туры катнашу этабында игълан ителәчәк. Җиңүчеләрне акчалата бүләкләр көтә.